Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Loen tänase jutluse tekstiks Jesaja raamatu 66. peatükist, salmid 18 ja 19. Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli. Ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust. Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde, Tarsisesse, puudi ja luudi ammuküttide juurde, Tubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole kuulnud minust räägitavat, ega ole neil aimu minu auhiilgusest. Ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. Kirjanik Clive Staples Lewis, keda on peetud üheks möödunud sajandi tuntuimaks kristlikuks mõtlejaks, on kirjutanud lasteraamatu Lõvi, nõid ja riidekapp. Tegu on ka kirikuringkonnas teatud määral tuntud teosega ning kuna 13 aastat tagasi valmis selle ainetel film, usun ma, et nii mõnigi siin olija on vastava raamatuga rohkem või vähem kokku puutunud. Jutu peategelasteks on 4 last, 2 õde ja 2 venda, kes satuvad ühe vana riidekapi kaudu võlumaale nimega Narnia, mida valitseb kurinõid. Kui lapsed on esimesest ehmatusest üle saanud ja kummalise maaga veidi tutvuda jõudnud, selgub, et nad on osa suuremast loost, kui nad arvatagi oskasid. Nende tulek pole juhuslik, vaid just nende ülesandeks on nõid troonilt kukutada ja Narnia vabastada. Tegu on loogiliselt võttes võimatuna näiva ülesandega ning olukorra muudab veel keerulisemaks asjaolu, et kahest vennast noorem reedab teised ja läheb üle nõia poolele. Laste õnneks on aga nendega samal ajal saabunud Narniasse ka lõvi nimega Aslan, riigi tegelik valitseja. Aslani abiga saavad lapsed nõia käest tagasi oma venna, kes on jõudnud vahepeal selgusele, et nõid ei ole sugugi nii hea, kui esialgu tundus. Lisaks päästetakse ka Narnia ja kõik lõpeb õnnelikult. Lewis, kes oli suur jutustuste austaja, uskus, et fantaasia on üks parimaid viise, kuidas lastele ja miks ka mitte täiskasvanutele igavesi tõdesid edasi anda. Tema lasteraamatud, kaasarvatud lõvi, nõid ja riidekapp, on piiblile ja Jumalale viitavast sümboolikast tihedalt läbi võimunud. Kui tuua välja kõige ilmsem, siis Narnia kujutab just kui siinset maailma. 4 last oleme meie, terve inimkond, ja nõid on saatan, kes püüab meid enda poolele meelitada ning seejärel hävitada. Lõvi, Aslan, sümboliseerib loomulikult Jumalat, kes tegutseb tihti küll märkamatuna, aga kelle abita oleks inimestel võimatu kurjusele vastu astuda. Ilma temata ei oleks lapsed midagi teha suutnud. Jutluse alguses loetud piibli tekst on osa Jesaja raamatu viimasest peatükist. Nagu enamik piibli profeteid, nii juhtis ka Jesaja sageli kuulajate tähelepanu nende halbadele tegudele ning kutsus neid üles meelt parandama. Jesaja raamatust tervikuna võib tihti välja lugeda, kuidas Jumal tahab Iisraeli rahvast enda juurde tuua, aga nemad langevad ikka ja jälle oma patusesse eluviisi tagasi. Viimases peatükis on Jumal lõpuks juhtimise otsustavalt enda kätte võtnud. Ta väljendab esialgu oma põlgust templiteenistuse vastu, kui sellega ei kaasne sõnakuulelikust, ja tõotab karistada neid, kes teda eemale tõukavad. Koos kohtukuulutusega antakse aga edasi ka lohutus neile, kes Jumalat armastavad, ning räägitakse, kuidas isegi paganad saavad kuulda Jumala auhiilgusest. Peatükk lõpeb lubadusega, et Jumala rahvas jääb igavesti püsima. Judaism ei ole missioneeriv religioon. Vanast testamendist võib välja lugeda, et Jumala plaan Iisraeli rahva jaoks ei olnud saata neid misjonäridena kaugetele maadele. Vastupidi, nad pidid elama omal maal ja andma ümberkaudsetele inimestele tunnistust oma eluga. Eelnevalt loetud salmid aga räägivad otseselt misjonitööst, kaugetele maadele minemisest ja teistele rahvastele Jumalast kuulutamisest. Jesaja 66:19 on kirjutatud. Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, puudi ja luudi ammuküttide juurde, Tubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole kuulnud minust räägitavat, ega ole neil aimu minu auhiilgusest. Ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. Rahvad ja maad, mida siin on mainitud, tähendasid Vana Testamendi aegse juudi jaoks tõenäoliselt maailma äärt. Enamiku nimetatud paikade täpne asukoht on teadmata, aga Tarsis oli ilmselt suur linn, mis jäi Iisraeli suhtes kuhugi teisele poole Vahemerd. Tavaliselt paigutatakse see kas Aafrika loodeossa või Hispaania edele kaldale. Puut ehk Liibüa asub Põhja-Aafrikas ning luud peaks olema paik kas Etioopias, muistses Pärsias või Kreekas. Tubal oli suure tõenäosusega koht Musta mere ääres, tänapäeva Türgi aladel ja Jaavaniks kutsuti Kreeka idaosa. Kui hüpata ajas peaaegu 1000 aastat edasi apostlite tegevuse juurde pärast Jeesuse taevasse minekut, siis võib märgata, et paljud neist paikadest, mida Jesaja oma kuulutuses esile tõi, olid just need, kus kristlus kõige hoogsamalt levis. Seega saab profeti sõnu vaadata ka ettekuulutusena tööst, mida apostlid tegema pidid. Lisaks, kui tuua loetud salmid tänapäeva, võib öelda, et Jumal soovib jõuda maailma äärteni, kõikide inimesteni. Ta tahab, et kogu maailm kuuleks temast ja õpiks teda tundma. Ja kuna käesolev nädal on kirikukalendris eriliselt pühendatud apostlitele ja missioonitööle, käsitlen ma kuuldud teksti just algkristliku kiriku tegevuse valguses ning kõrvutan seda veidi ka meie kaasajaga. Jesaja 66. peatüki 18. salm algab sõnadega: mina tunnen nende tegusid ja mõtteid. Sellele eelneb 3 salmi, salmid 15-17, mis kirjeldavad Jumala kättemaksu neile, kes on tema ära tõuganud ja käivad ebajumalate järel. Jumal mõistab kõigi üle omal ajal kohut ning teab kõigi tegusid ja mõtteid. Osa piibliteadlasi on siin näinud ettekuulutust Jeruusalemma vallutamise ja templi hävitamise kohta roomlaste poolt aastal 70 pärast Kristust. Aga kindlasti võib neid salme võtta ka kinnitusena Jumala õiguse kohta inimeste üle kohut mõista. Lõpuks seab Jumal ja ainult Jumal jalule täiusliku õiguse, sest tema üksi tunneb kõiki inimesi ning teab täpselt, mida nad mõtlevad ja teevad. Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust. Iisraellased olid täiuslikkusest kaugel ja Jumal teadis seda paremini kui keegi teine. Aga sellest hoolimata soovis ta elada nende keskel ja koguda nende juurde kõik rahvad, et terve maailm näeks tema auhiilgust. Osalt täitus see profeti kuulutus 4 püha ajal, kui apostlid rääkisid pühadeks Jeruusalemma kogunenud rahvale Jeesuse surmast ja ülestõusmisest ning igaüks kuulis neid kõnelevat enda emakeeles. Just nagu Iisraeli rahvas, nii ei olnud ka algkristi kogudus täiuslik. Tänapäeval püütakse kristluse kõige varasemat ajajärku vahetevahel kujutleda mingisuguse müütilise kuldajastuna, kuid kui apostlite tegutsemist ja kristliku kiriku kujunemist veidi hoolikamalt uurida, on sealt võimalik leida üsna palju tülisid ja erimeelsusi. Sellest hoolimata töötas Jumal kristlaste kaudu ja evangeelium levis kiiresti maailma äärteni, nii kaugele, kui tolle aja inimene vähegi teadis. Jumal oli see, kes tegelikult töö ära tegi. Inimeste ülesanne oli lihtsalt tema plaanidega kaasa minna. Paari tuhande aasta jooksul, mis apostlite tegevuse ja meie aja vahele jäävad, ei ole maailm sugugi paremaks muutunud. Loogiliselt võttes on kristlik kogudus ju võimatu ülesande ees. Seista vastu maailma valitsevale kurjusele ning viia sõnum Jumalast kõigi inimesteni. Olukorra muudab veel hullemaks see, et patt ja tülid ja probleemid ei asu ainult väljaspool kirikuseinu, vaid on täna päevani jäänud osaks koguduse liikmete vahelistest suhetest. Kristlased on täpselt, nagu jutluse alguses mainitud neli last. Vähe sellest, et nad ei suutnud ise oma ülesannet täita ja Narniat vabastada, läksid nad ka oma vahel tülli. Kuid just nagu nemad ei olnud üksi, nii ei ole ka kristlik kogudus kunagi üksi olnud. Jumal saab kõigele vaatamata enda kogudus kasutada. Kuigi ta tunneb kõigi tegusid ja mõtteid, on ta valmis tegutsema ebatäiuslike inimeste kaudu, et kuulutus temast jõuaks iga inimeseni. Nii et tema on see, kes tegelikult töö ära teeb. Jesaja 66. peatüki 18. salmis on välja toodud kristliku koguduse suurim eesmärk. Ümberkaudsetele inimestele Jumalast rääkimine. Küllap on nii mõnigi kristlane mõelnud, et enne missioonitöö alustamist ja uute inimeste kirikusse toomist peab koguduses kõik korras olema. Kõik probleemid lahendatud, erimeelsused silutud ja iga koguduse liikme elu vastama täpselt sellele, mida piibel ootab. Ühest küljest on kiriku sisekliima ja liikmete usuelu loomulikult väga olulised, aga teisalt pole ma kuigi kindel, et üks või teine selles maailmas kunagi täiesti korda saab. Lisaks, mida rohkem tegeleb kristlane oma usukaaslaste vigadega, seda enam ta neid märkab. Varakristliku koguduse näitel võib aga järeldada, et miski ei ühenda kristlasi rohkem kui ühise eesmärgi nimel töötamine. Just väljapoole sirutumine ja oma kogukonnas elavate inimeste jõudmine aitab ületada väikeseid lahkarvamusi, millel pole tegelikult mingisugust osa inimese igaveses päästes. Jumal on lõpuks see, kes kohut mõistab. Ning kui ta on valmis kasutama mind, ebatäiuslikku inimest, pole mul õigust panna kätt ette ka teistele, kes ei ole minust millegi poolest halvemad. Ja kui minna veel kaugemale selle mõttega, võib isegi öelda, et ühtsus ja probleemideta koostöö ei ole evangeeliumi kuulutamise juures alati kõige olulisemad. Näiteks apostlite tegude 15. peatükis soovis Paulus minna vaatama varem rajatud kogudusi ning kutsus Barnabase endaga kaasa. Barnabas omakorda tahtis teekaaslaseks Johannest, keda hüüti Markuseks, aga Paulus polnud sellega nõus. Ja tekkis nii suur tüli, et ühine missioni reis osutus mõeldamatuks. Viimaks läks Barnabas koos Markusega Küprosele ja Paulus koos Siilasega Süüriasse ning Kiliikiasse. Erimeelsustest hoolimata usaldasid mõlemad mehed ilmselgelt Jumalat ja püüdsid oma parima äranägemise järgi tema tahtmist teha, mitte üksteist takistada. Lõpuks toimus ühe missioni reisi asemel kaks paralleelset reisi. Piiblis pole mainitud sündmuste kohta midagi täpsemat kirjutatud, aga võimalik, et sellest oli kasu palju rohkematele inimestele, kui oleks olnud ainult Pauluse ja Barnabase ühisest reisist. Konfliktid ei ole midagi kohutavat, mida iga hinna eest vältida. Ja kõik inimesed ei sobigi täiuslikult kokku. Peamine on leida kaaslased, kellega koostöö sujub ning hoiduda samast nende takistamisest, kellega täiesti ühel meelel ei olda, sest eesmärk on ju kristlastel lõpuks ühine. ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde. Esimeste kristlaste hulgas oli, eriti nende tegevuse algusaastatel, tihti arusaamatusi selles vallas, kellele Jeesusest rääkida ja kellele mitte. Tänapäeva kristlik kirik ei tee enam vahet juutide ega paganate vahel, vaid usutakse, et kõik rahvad peavad evangeeliumi kuulma. Samas võib kristlane oma isiklikus elus olla vägagi valiv selles osas, kellele Jumalast rääkida. On inimesi, kellega ma ei kipu oma usust kõnelema sellepärast, et ma pole kuigi kindel, kas nad saavad minust aru. On selliseid inimesi, kelle puhul oleks justkui mõtet rääkida, sest ega nad nii kui nii kirikusse ei tule. Ning kõige keerulisem inimtüüp on minu meelest see, kellel tundub elu võrdlemisi hästi minevat ja juba kõik vajalik olemasolevat. Ma ei saa öelda, et mina oleksin väga eduka kuulutustööga silma paistnud, aga aja jooksul olen ma hakanud märkama, et suuri üllatusi valmistavad sageli just need inimesed, kes minu hinnangul Jumala vastu kõige vähem huvi tunnevad. Näiteks oma viimasel ülikooli aastal jäin ma ühe kursusega aastasega pikemalt vestlema ning muuhulgas tuli välja, et ma olen kristlane ja veel enam käin lausa igal laupäeval kirikus. Kaasõpilane, kellega ma rääkisin, oli mulle alati tundunud sellise üsna pragmaatilise inimesena, kes teab täpselt, mida ta elult tahab, ega viitsi oma aega kulutada millelegi sellisele, millest talle otsest tulu ei tõuse. Aga minu imestuseks oli ta nii Jumalast, kirikust, kui ka minu eluviisidest ja suhtumisest kristlusesse siiralt huvitatud. Ja meie jutu lõpuks tunnistas ta, et tema arvamus kristlastest oli hoopis teistsugune. Ta ei teadnud, et kristlased on nii normaalsed inimesed, vaid pidas neid hoopis kitsarinnalisemateks ja teiste suhtes vähem sallivateks. Kahjuks pärast ülikooli lõppu ei ole ma selle tüdrukuga eriti tihti rääkima juhtunud, aga ma usun, et sellest vestlusest oli tal igal juhul kasu. Kui mitte midagi muud, siis muutis see vähemalt mingil määral tema suhtumist kristlastesse ja ehk ka Jumalasse. Jesaja 66. peatükk, salmid 18 ja 19, rõhutavad Jumala tegevust inimeste heaks. Tema on see, kes kõik rahvad ja keeled enda juurde kogub. Inimesed lähevad küll välja temast kuulutama, aga lõpuks on tema see, kes töö ära teeb. Teadmine Jumala hoolitsusest aitab ehk vähendada seda vastutuse koormat, mida kristlased nii mõnigi kord enda õlule võtma kipuvad, kui nad teistele Jumalast kõnelevad. Jumal on see, kes toob inimese enda juurde. Minu ülesanne on lihtsalt rääkida. Ma ei pea muretsema sellepärast, kas mu kunagine kursuse kaaslane tuleb kirikusse või mitte. Mina olen oma osa teinud ning tegelikult hoolitseb Jumal kõige eest. Tänapäeva tulemustele keskendunud maailmas on seda mõnikord raske endale teadvustada, aga evangeeliumi kuulutuse peamine eesmärk ei ole uute koguduse liikmete värbamine. Tähtis on see, et inimesed saaksid Jumalast rohkem teada. Muidugi on väga hea, kui asja juurde käib ametlik kogudusega liitumine, kuid tunduvalt olulisem on anda inimestele võimalus Jumalat tundma õppida. Mõlema Jesaja raamatust loetud piiblisalmi lõpus teatab Jumal, mida täpsemalt ta tahab inimestele enda kohta öelda. Rahvad, kes tema juurde tulevad, peavad nägema tema auhiilgust ning tema lapsed peavad teistele kuulutama tema auhiilgusest. Jumal ei käsi rääkida oma rikkalikest õnnistustest. Ta ei pööra tähelepanu kõigele heale, mida ta on korda saatnud. Vaid peamine on, et inimesed kuuleksid tema auhiilgusest, et nad saaksid aru, kes ta on. Selles pole midagi halba, kui kristlased märkavad, mida Jumal on nende heaks teinud. Ja veel parem on see, kui nad ka teistele sellest räägivad. Sest Jumal on teinud väga palju, mille eest teda tänada ja mida ka teistega jagada. Aga samas, kuigi see kõlab vist pisut harjumatult, ei tohiks Jumala teod Jumalat ennast varjutada. Kristlase elu seisneb suhtes Jumalaga ning Jumala kui isiku tundma õppimises. Jumalaga koos käimine ei ole vahend tema õnnistuste saamiseks, vaid vastupidi, Jumala auhiilguse nägemine on ise edasest juba suurim õnnistus, kõige olulisem eesmärk ise endas. Kristlik kogudus on osa kõigi aegade suurimast loost. Kristlaste ülesandeks on seista vastu kurjusele, mis seda maailma valitseb, ning kõneleda kõikjal Jumalast ja tema auhiilgusest. Inimlikust vaatenurgast on tegu võimatu ülesandega, kuid õnneks on Jumal tõotanud aidata. Veel enam, ta teeb ise kogu töö ära. Inimeste ülesandeks on lihtsalt temaga kaasa minna ja lubada ennast kasutada. Evangeeliumi kuulutamiseks ei pea esialgu täiuslik olema. Jumal tunneb ja teab igaühe mõtteid ja tegusid, nii häid kui ka halgu. Aga kõigele vaatamata on ta valmis inimesi enda töösse kaasama. Tähtis on see, et mina oleksin tahtlik kasutama iga võimalust temast kuulutamiseks. Tõuseme palveks. Kallis taevaise, aitäh, et sa oled alati tõotanud meiega olla. Ja meie on suur ülesanne, rääkida sinust kõikjal, kus vähegi võimalik. Aga aitäh, et koos sinuga pole vaja karta. Palun kingi meist iga ühele tahtliku meelt koos sinuga töötamiseks. Ja aitaga, et keegi ei muretseks liiga palju sellepärast, kas tema või kaaskristlased on piisavalt head, vaid keskenduks sinust kuulutamisele. Samuti palun ma, et sinu suurtest tegudest rääkides ei unustaks me kõige tähtsamat, sinu auhiilgust, seda, kes sina oled ning suhed sinuga. Jeesuse nimel, aamen.